พอดแคสต์คนต้นคิดรถเราไม่เก่าเลยกับปั๊มธัญเดชเกียรติศิริกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งนึงครับในสัปดาห์นี้ครับเสนอชื่อตอนที่ว่าเฟคเกียร์กับเกียร์เพื่อรถ EV ทุกวันนี้ครับใครยังขับรถเกียร์ธรรมดากันอยู่บ้างนะครับยกมือขึ้นนะครับ ผมเชื่อว่าการใช้งานรถยนต์ทั่วไปในชีวิตประจำวันยุคนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้เกียร์อัตโนมัติกันเกือบทั้งหมดนะครับยิ่งในยุคที่มีรถ EV ออกมาทำตลาดก็ยิ่งลืมไปได้เลยครับกับการที่จะขับรถเกียร์ธรรมดาหรือว่าเกียร์แมนนวลเนี่ยนะครับปัจจุบันครับรถเกียร์ธรรมดาหรือที่ติดปากกันอาจจะเรียกว่าเกียร์กระปุกหรือว่าเกียร์แมนนวลเนี่ยนะครับค่อยๆหายไปจากตลาดรถใหม่ป้ายแดงครับแต่ก็ต้องยอมรับครับว่าการขับรถที่ต้องเหยียบแป้นคลัชนะครับการได้เหยียบคันเร่งเพื่อลากรอบเครื่องยนต์การสับเกียร์ในตำแหน่งต่างๆนะครับรวมถึงการใช้เอนจินเบรกเวลาเราถอนคันเร่งกระทันหันนะครับแล้วเครื่องในรอบเครื่องเนี่ยจะลดลงนะคือเอนจินเบรกมันก็คือฟิลลิ่งครับของคนขับรถที่เชื่อว่าถ้าใครขับรถเนี่ยก็น่าจะเข้าใจซึ่งจริงๆแล้วครับปัจจุบันเนี่ยยังมีรถเครื่องยนต์สันดาปบางรุ่นที่ผลิตเกียร์ธรรมดาออกมาขายอยู่นะครับรวมไปถึงรถในระดับสปอร์ตคาร์หรือว่าซุปเปอร์คาร์ครับก็ยังทำเกียร์ธรรมดาออกมานะครับเนื่องจากรถประเภทนี้ยังต้องการที่จะรีสมรรถนะและความรู้สึกในการขับขี่ออกมาอย่างเต็มที่เพราะว่ารถระดับนี้ครับมีความดิบของการเปลี่ยนเกียร์นั่นคือเสน่ห์อย่างหนึ่งแหละครับแต่สำหรับรถพลังไฟฟ้าหรือว่า EV ล่ะครับที่ว่ากันว่าเนี่ยจะก้าวมาเป็นรถกระแสหลักของโลกในอนาคตรถประเภทนี้ครับมีเกียร์ธรรมดาให้สับได้หรือไม่ถ้าหากพูดถึงการใช้งานในชีวิตประจำวันล่ะครับบวกกับรูปแบบของมอเตอร์ไฟฟ้าที่ส่งกำลังโดยตรงไปสู่ล้อขับเคลื่อนโดยที่ไม่ต้องรอรอบเครื่องยนต์นะครับธรรมชาติของรถ EV เนี่ยไม่มีความจำเป็นใดๆครับที่จะต้องใช้ระบบส่งกำลังนะครับหรือว่า transmission ซึ่งจริงๆเกียร์เนี่ยภาษาอังกฤษก็คือ transmission นะครับคำว่าเกียร์จริงๆที่บ้านเราใช้กันเนี่ยแปลว่าเฟืองนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเกียร์เมืองนอกเนี่ยก็จะใช้คำว่า transmission เพราะว่ามันมีพละกำลังเหลือเฟืออยู่แล้วครับสำหรับรถ EV ในการกดคันเร่งลงไปอย่างไรก็ดีครับ EV ที่พัฒนากันอยู่ในทุกวันนี้ครับแต่ละยี่ห้อก็พัฒนาออกมาหลายระดับนะครับหรือเทียบให้เห็นภาพกับรถที่ใช้เครื่องยนต์ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงก็คือรถ EV ก็มีตั้งแต่ EV แบบ Eco Car นะครับไปจนถึงระดับ Super Car Hyper Car ก็มีเหมือนกันฉะนั้นเมื่อมีรถไฟฟ้าสมรรถนะสูงๆครับฟีลลิ่งในการขับขี่มันก็ต้องมาตามไปด้วยครับซึ่งหลายยี่ห้อเนี่ยกำลังพัฒนา Manual Transmission หรือว่าเกียร์ธรรมดากันอยู่นะครับมีประเด็นข่าวจาก CNN นะครับที่รายงานล่าสุดในสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือการที่ Toyota ครับค่ายรถชั้นนำจากญี่ปุ่นนะครับเตรียมที่จะติดตั้งเฟกเกียร์ครับเฟกแมนนวลทรานส์มิชชั่นหรือว่าเกียร์ธรรมดาวงเล็บแบบหลอกๆนะครับในรถ EV Sport ตระกูล GR หรือว่า Gazoo Racing ของพวกเขาภายในปี2026หลังมีการยื่นจดสิทธิบัตรนะครับ Toyota EV Manual Trans ในสหรัฐตั้งแต่ปีที่แล้วมาแล้วนะครับโดยเทคโนโลยีนี้นะครับเขาจะเชื่อมต่อคันเกียร์แบบหลอกๆเนี่ยผ่านเซ็นเซอร์แล้วก็คอมพิวเตอร์ของ EVป้อนข้อมูลให้เรียนแบบการใช้งานเกียร์ธรรมดาจากรถเครื่องยนต์สันดาปให้ใกล้เคียงที่สุดนะครับซึ่งก็จะทำให้ผู้ขับขี่สามารถเหยียบแป้นคลัชเข้าเกียร์ได้แบบเกียร์ธรรมดารวมถึงจังหวะเชนเกียร์ต่ำเนี่ยก็ยังให้ความรู้สึกแรงฉุดแบบเอนจินเบรกได้เหมือนกันนอกจากนี้ก็ยังมีรายงานด้วยนะครับว่าเทคโนโลยีดังกล่าวเนี่ยจะพ่วงมากับการทำเสียงเครื่องยนต์เสมือนจริงในห้องโดยสารโอ้โหมันขนาดนั้นเลยนะครับสรุปว่าเรากำลังขับ EV หรือว่ารถสันดาปอยู่กันแน่ครับเนี่ยมานะครับงานนี้ Toyota ครับอาจจะออกข่าวว่าเทคโนโลยีเกียร์หลอกเนี่ยทำขึ้นมาเพื่อฟีลลิ่งอย่างเดียวแต่ผมมองว่าถ้าหากมันสามารถต่อยอดในรถ EV นะครับที่เกียร์เนี่ยมันสามารถทำหน้าที่ของมันได้จริงๆก็คือการส่งกำลังเนี่ยไม่แน่เหมือนกันว่า EV ในยุคต่อๆไปอาจจะสามารถลดขนาดมอเตอร์ไฟฟ้าลงมาได้ลดขนาดแบตเตอรี่ลงมาให้เล็กลงก็เป็นได้นะครับสุดท้ายแล้วครับโปรเจกต์นี้ของ Toyota เนี่ยจะสำเร็จตามเป้า2026หรือไม่ก็ต้องดูกันแต่ผมมองว่ามันคือการแสดงศักยภาพละครับของค่ายรถเก่าแก่จากญี่ปุ่นนะครับให้กับค่ายรถไฟฟ้ายุคใหม่ให้ได้เห็นว่าต่อให้เป็น EV ต่อให้เป็นรถไฮโดรเจนหรือเป็น E-Fuel ที่ใช้เชื้อเพลิงเป็นกลางทางคาร์บอนฉันก็พร้อมที่จะสู้ในทุกตลาดนะครับผมมองว่า Toyota เนี่ยคิดแบบนั้นอยู่แม้ว่าโปรเจกต์นี้ครับแหมสื่อฝั่งอเมริกันอย่าง CNN ก็จะพาดหัวเหน็บแนมซะเหลือเกินนะครับว่า Just for fun ก็ตามทีครับก็ต้องติดตามกันต่อไปครับวันนี้เวลาหมดครับกลับมาใหม่ในคราวหน้าสวัสดีครับ